kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wutata qabe hanga jimaatat galgala kisa saalama folakka jal qabe hanga sa sadit meter bandi digdamishani fsodomi to korrat washington dc ra kan dabarsu saganta fan oromo amma jal qab Nagaan keenya bakkarraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sanaa ga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan sadaasa bultii 25 bara 2014 keessummeessituun keessanirraa antuu jubee horaati.
Kutaa Yuunaayitid Isteets Mizuurii magaalaa Fergusan keessatti okkarraa maateeraa maaliif oduu keessatti itti deebina an jaallannee gammadaati.
Mana marii murtii uummataa kutaa San Luisiin poolisiin dargaggoo gurraacha Ameerikaa ajjeese seeraan kan hin gaafatamne ta'uu murteessuu isaa ilaalchisuun hookkarri ka'ee jira. Oduu booda dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoos Abbaa Dabareeti. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Kutaa Yuunaayitid Isteets kataate Mizuurii magaalaa Fergusan keessatti baatii hagayyaa darbe poolisii adiin dargaggeessa gurraacha ajjeese balleessaan qabu jedhamuudhaan murtii kenname mormuudhaan sochiin gaggeeffamutti fufee jira. Murtiin wixata kaleessaa labsame kun halkanedaa hookkara kan kaasise yoo ta'u kanneen mormii dhageessaa turan manneen daldalaa saamanii konkolaataaf gamoo jiranitti ibidda akka qabsiisan taasise. Poolisoonni akka jedhanitti baadiyyaa Seent Luuwis keessatti namni 61 hidhamee jira. Naannoo sanatti tasgabbiin akka bu'uuf pirezidaant Baraak Obaamaaf maatiin dargaggeessa ajjeefame kan Maayikel Biraawun dursanii gaafatanii turan. Hagayyaa darbe poolisii Baaran Wilson jedhaman dargaggeessa kana ajjeesuun isaanii ni yaadatama. Maatiin ilma jala ajjeefames har'a ibsa kennu jedhamee eegama. Oduu booda gabaasa qabna. Kaleessa jalqabama jedhamee eegamaa akka ture mariin araaraa Sudaan kibbaa yeroo biraatti darbee jira. Gumii hoogganoonni IGAD argaman irratti falmii hoogganaa garee mormituu Riyaak Machaariif pirezidaantii Sudaan kibbaa Salvaa Kiir gidduutti ture ilaalchise waliigalteerra gahama jedhamee eegamaa ture. Dhimmootii murteessaa ta'an irratti waliigalteen dhiyaachuu isaanii kan himame gareen walfalman lamaan garuu dhimmootii kanarratti deeggartoota isaanii waliin mari'achuu qaban ta'uu isaafi kanaafis guyyootii 15 kan isaan barbaachisu ta'uu dubbatan. Guyyootii 15 darbus gareen walfalman lamaan gara Finfinneetti hin dhufin hafaniiru. Kanaafis sababaan gareen lamaan deeggartoota isaanii waliin waan waliin argineef ta'uun ibsameera. Naayijeeriyaa kaaba bahaa magaalaa Maiduguurii keessa lafa gabaa uummatitti tuucha'e keessatti balaa of wareegdoonni dubartootaa lama dhaqqabsiisan lubbuu nama 30 caalaa galaafatee jira. Wixata har'aa waaree dura dubartoonni lameen gabaa sanarratti qiyyaafatan. Namoonni 6 argan akka jedhanitti dhoohinsi inni duraa nama 3 galaafate. Akkuma namoonni gara balaa sanaatti dirmataa jiranitti immoo dhoohinsi inni lammataa dhaqqabe. Oduu gabaasaan VOA Maiduguurii irraa akka gabaasetti namni 37 balaa kanaan ajjeefame hedduun immoo madaaniiru. Dhaabbati oduu Faransaayii akka ibsetti lakkoofsi namoota ajjeefamanii 45 caala. Balaa kanaaf itti gaafatama akka fudhateen jiru garuu hidhattoota Boko Haraam ta'uu malaa shakkiin jedhu jira. Guyyaan eedzii kabaranaa kan addunyaa Itoophiyaa keessatti bulchisa naannoo Gaambeelaatti kakabajamu ta'uun ibsamee jira. Sababiin isaas faca'inni vaayirasii HIV guddatee kan itti mul'atu keessaa iddoon kun tokko ta'uun dubbatameera. Mallaskaachuu ammaa gabaase sora.
Akki jechi daayirektarii daayirektaroota biiroo federaal damee HIV AIDS Itoophiyaa obbo Alemaayyoo Danootti guyyaan HIV AIDS sadaasaa 22 bara 2010 bara 2007 irra ol kunin waan gugurdoo lamaan qabatamee ulfeeffama. Ka dura akka daayirektar kanaatti hojiin duraan hojjetamtu maal irra akka geetti ilaalu. Talammeessu ammoo akka karoora WHO'n baasetti haga bara 2015 akka namni tokkolleen HIV AIDS hin qabamne yookaan ammoo tanaan lubbuun dhabne yookaan ammoo qarqaarsi hin dhabne tolchuuf keessumattuu iyyuu HIV AIDS yoo ammaan tana akka daayirektar kanaatti naannoo Gaambeellaatti hammaata.
በተለይ በጋምቤላ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያለው ስርጭት አንጻራዊ መልኩ
Akkanya keessumattuu iyyuu akka naannoon Gaambeellaa keessa jirtu tanaannoo biraati yoo iyyuu waltilaalu waan si adde tolchee jira. Tanaafuu iyyuu akka naannoon tun HIV AIDS irraa bilistaatu yookaan ammoo dandamatu waan hedduutti hojjetama. Kana keessaa qophii guyyaa HIV AIDS addunyaa qopheessuu fi gorsaa fi waan gargaraatiin uummata gargaaru jedha. Akka gabaasii dhiyoo tana baay'eetti namni naannoo Gambeellaatti HIV AIDS irratti argan harki jahaa fi qabxii shan, hawwan keessaa immoo harki torbaa fi qabxii sagal irratti argame. Gamkaaniin immoo nama dhiiraa irratti immoo harka afurii fi qabxii sagalii irratti argamu. Kunin immoo waan biyyaatti yoo ilaalame harki guddaa jedhan. Akka gabaasii kanaatti immoo ijoollee ganni isaanii 15 haga 24 irratti nama harka hedduu irratti dhukkuba kan argan maaliif yooyyuu jedhan dhibi naannoo tanatti akkaan heddachaa dhufuun akka itti gaafatamtootii biiroo fayyaa Gambeellaa jedhanii fakkeennaa fi namni tokko yoo obboleessi irraa lubbuu dhabe wasiila isaa yookaan ammoo jaartii obboleessi sunitti adoo dhiigii isaalleen hin ilaalamne fuudha aadaa akkana tanas jiraa jedha rakkoon HIV AIDS naannoo Gambeellaatti hedduun fal guddaa argachuu qabdi fal tolchan keessa akka namni naannoo tanaa qophii. HIV AIDS ka qopheessaniif kan irratti waan hedduu irraa barachuu danda'a tolchuufaa jedhan HIV AIDS eegi gan 40 keessatti nama haga miliyoon 35 fixee nama miliyoon 78 irratti argame jedha mallaskaachuu ammaa gabaasnu erga irratti.
Dinagdeen Ameerikaa isa duraan yaadamee ture caalaatti tariitiin guddataa akka jiru waan ta'eef waggootii kurna caalaa keessatti dinagdee addunyaa irratti qooda guddina olaanaa argamsiisee jira. Dinagdee gurguddoon kan Awurooppaa fi Eeshiyaa suuta tirataa akka jira yoo ta'u garuu Yuunaayitid Isteetsi har'a akka jettutti dinagdeen Ameerikaa baatii adoolessa darbee hanga fulbaanaatti harka 3 qabxii 9 guddate. Kunis kan mootummaan torbanneen hedduu duratti tilmaamee ture harka 3 qabxii 5 caalee argameera. Dinagdee Yuunaayitid Isteetsi inni nuusa lammataa kan waggaa keessa harka 4 qabxii 6 akka guddate yoo ta'u erga bara 2003 as guddicha walakkaa waggaa ta'ee jira. Sagantaa nukuleeraa Iraan kan ilaaleen marii gaggeeffame irratti Yuunaayitid Isteetsi humnootiin koloonii kan Awurooppaa Iraaniin jilbeenfachiisuuf yaaliin godhan hin fashale jechuudhaan hoogganaan amantii kan Iraan Ayatollah Ali Khamenei dubbatanii jiru. Iraanii fi biyyoonni addunyaa irratti humna guddaa qaban sagantaa nukuleeraa Iraan kan ilaaleen marii gaggeeffamu walakkeessa waggaa dhufuutti akka darbuuf ega walii galanii booda jecha kana marsariitii ofii irratti maxxansan Ayatollah Khamenei. Yeroo mariin kun itti fufu kan dheereffame ega gam lameen waliigaltee xumuraarra ga'uuf beellamni qabamee ture wiixata darbee xumuramee booda. Kunis sagantaa nukuleeraa Iraan ergama nagaaf ooluu isaa mirkaneessanii uggura Iraan irra kaa'ame kan dinagdee biyyattii miidhaa jiru laaffisuuf yaadamee ture. Haleellaa haaraa samii irraa irra gaggeeffame dirree xayyaaraa Liibiyaa kan hojiirra jirtu ishee dhuma rukutee jira. Kunis maaddeen hidhattoota mootummaa Liibiyaaf amanamoo ta'aniif deeggarsa addunyaa qabu ega rukutame guyyaa tokko booda. Namoonni jaan argan sabaa himaaf akka ibsanitti dho'insii fi miidhaan maaddee qilleensaa mitii gaarra ga'eera. Iddoon kun lafa xayyaaronni maltootaa qubataniif ka'uun tajaajila. Kunis wal waraansi hamaan dirree xayyaaraa Tiripoolii akka cufamu baatii hagayya darbe ega dirqisiisee booda. Lakkoofsi namoota leellaan kanaan dhumanii hin ibsamne oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Mizuurii keessatti xumura baatee hagayyaatti poolisiin dargaggoo umriin waggaa 18 rasaasaan rukutee ajjeese seeraan akka hin gaafatamne murtaa'e. Murtiin kun kan kenname mana marii murtii uummataan ta'uun beekameera. Dargaggoon gurraacha Ameerikaa meeshaan hidhanne kun erga du'e baatii 3 booda murtii darbe kanaan hiriirtonni aariin guutaman magaalaa Fargisan keessatti hookkara kaasan. Aangawaan poolisii Daaren Wiilsan jedhamu dargaggoo lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Maayikel Biraawun xumura baatee hagayyaa irratti kan ajjeese magaalaadhuma Fargisan keessatti ture. Abbaan alangaa kutaa San Luis Baab Mikoolaa akkas jedhu.
They determined that no probable cause exists to file any charge against Officer Wilson and returned a no true bill on.
Balleessa guddoo Wilsoniin himatanii irratti hin argine jedhaniitiin murteessanii himannaa irratti dhiyaatanii ragaan hin jiru jechuun deebii kennanillee.
Aangawaan poolisii Wilson himannaa ajjeechaa akka irratti hin dhiyaanne beeksifamuu isaa guyyoota 2 dura Mikoolaan akka jedhanitti poolisiin kun dargaggoon ajjeefame Biraawun dursee isa rukutuu isaaf waliin qabaa turuu isaanii dhugaa ba'e. Kanneen ragaa ba'anis irra deddeebi'uun Biraawuntu dursee poolisii kana rukutee jedhan.
Dubbi barbaada qophaa'eetiin gara poolisii deemnaan Mr. Wilson illeen itti dhukaas Biraawun dubbii dhiiseennaanii. Mr. Wilson illeen dhukaas dhaabe ammallee irra deebi'eetiin ennaa inni dubbii barbaada garasitti deemu innilleen itti dhukaas isa jedhuttuyyuu dhuga ta'ee yookaan dhugaa bahee jedhan.
murti mana mari murti ummata booda president obaman white house ra ibsa kenna nijran tasgabbina kajratu policy ni sirirto tanaga hala ofe gannan akkaqabu gafataniru
by join michael's parents in asking anyone who protests this decision to do so peacefully
anillen mati michael brown dabalametin abban fideyu hirirba yoyu barbade karum nagatin akkabahu gafad
Magalan Ferguson, Missouri keessa tokkarri ka'ee jira murtii sana naannoo mana murtii dhaabbatanii kanneen eegaa turan battaluma murtiin haqaa meerre jechuun sagalee dhageessisan mormitoonni naannoo buufata poolisii Fergusonitti wal ga'an kaan immoo hookkara kaasan poolisiinis gaazii imimmaansu biifuudhaan hiriirtota bittimsuuf yaalaa ture. Konkolaataa poolisii lamatu gubate kun kan ta'e humni poolisii addaa hookkara dhaabsisuuf erga bubba'ee booda jiraataa magaalaa Fergusonitti kan ta'an jaangoodhaaf hookkarri furmaataa hin turre yaaddoon koo hookkarri kaanaan tattaaffii muddama gosaa kan jiraattota Fergusoniif humnootii poolisii gidduu jiru furuuf godhamu haguugaa ka jedhu.
We got a reason to be out here. We live here. This is our area. So that means if he got away with it, he gonna get away.
Waan baaneef qabna as jiraan naannoon tun naannoo ta'een tana. Wanni nu baaneef wanni guddoolleen tan walaba ta'ee jedhani akkamitti walaba ta'e akkamitti bahe.
The lesson is that all of us need to be at the table talking. And it shouldn't be just one race trying to speak up for the
inner. Wanni nu beeku malee nu martinuyyuu walti dhufneetiin mari'achuu jirra mari'achuu mallelle gos tokko qofaa miti tunin waa'ee walqixxummaatti tanaafuu nam hedduutti itti dhufe.
Mark Stearns jedhamu jiraata San Luisi. Poolisiin bakka hookkarri itti hammaatee jiru magaalaa Fergusoniin akka hin seenne waan ittiseef duuba dhaabatanii turan hookkarri ka'uusaatti gaddanis kun nan ajaa'ibne waanuma eegamaa ture jedhan.
Tunin walqixxummaa dhabu bara hedduuf walitti tuulama dhufte tan fide.
Saamichaa fi magaalaan Fergusoniin hookkaraan guutamuun magaalaa ganda San Luis kan ganda magaalaa fagoo. Godina adda waraanaa fakkeessee jedhu Julie Cruz. Loogii sanyiif qixxummaa dhabuun nuffeen jira San Luis kana caalaa wayyaawaa ta'uu qabdii jedhan. Ibiddi magaalattii keessatti qabatame dhaame hookkarri yoo qabbanaa magaalaan Fergusoniin. Caasaaleen manca'an saamaman deebisanii ijaaramuu qabu hariiroon humna poolisiif lammiiwwan gidduu jirus fooyya'uu akka qabu gabaafameera. Sa'aatiin galgala keessaa 2:44 as nu biraammoo waaree booda sa'aa 12:44 ta'eera amma dabareen kasarbaati.
ran ni nae lahi walal lahi walal gamacho tahe se to ani diya lemani o lemani se to ani diya lemani o lemani
Mohammed Sheikha wallee isaaf hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya roobii yeroo mara ka dhiyaatu dirree dimokiraasii bor dhaga'uun dagatina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Qophii har'aa irratti waan kitaaba Oromoo haaraa bahe irratti waa jennu qabna. Kitaaba aadaa gadaa Oromoo Booranaa kan obbo Jaatanii Diidaa barreesse. Sooraatu Booranatti bilbilee dubbise gara saattanis hin dabarse.
Abiyyaa ta'e guddoo galateeffadha. Waan kitaaba kan keetii kan gabaabsinutti qola isaati jalqabnee ilaalluuti.
Kitaabii jaarraa haaromsaadhaaf seenaa Boorana jedha kitaabi hiyyaa mata dureen isaa. Akki diinzanii isaa irraa hubannootti gartee kitaabii magariisa halluun isaa. Halluun magariisi sun Oromiyaa bakka bu'eedha. Oromiyaa jiituu leellistu akkanaati. Jaarraan immoo halluu diimaan barraa'e. Ammallee deemuu halluu cuquliisa keessatti diimaan jaarraa'ee barraa'e. Diimaan barraa'uun isaa haaromsa aadaaf seenaa Booranaa adiin barraa'uun isaa mallattoo Baqqala Faajjii mallattoo sirna gadaa ibsa kanaaf diimaa fi adii ta'e. Cuquliisi immoo bifa waaqaati. Uummati kitaaba kana fuudhisaa kan gubbaa jiru Boorana gartee Dhibaayyuu waaqa kadhata. Dhibaayyuu jechuun waaqa kadhachaa akka Booranni ittiin waaqa kadhatu yookaan maqaan Dhibaayyuu jechuun kadha jechuudha. Waaqa itti kadhatan jechuun bifa kanaan qophaa'e. Ammallee immoo urjiin lamata jaarraa gamgama duraaf duubaan jirtu urjii dhawaa yookaan lami hajjatu ibsa. Gubbaa isaa bakkalchi qaanqurtii saddeetii qabutti jira. Qaanqurtii jechuun amma gartee ifisaa kan gartee yoo laalan qaanqurtii jedheetiin gaafa saddeet qaba. Bakkalchi immoo Booran jedha. Waan lafirra Booranii yookaan uummati Oromoo waddeessatti namaa taanee biqile waan waaqirraa immoo bakkalchatti namaa taan jedha. Wanni kun wal qabatti bakkalchachuun Booran. Booran guutuu saddeeti. Booran sirni gadaa saddeeti. Booran laduun shan. Gadaan sadii walitti saddeeti kan ibsa wanni bakkalchi gubbaa keenyaaf bakkalchi gubbaa taa'u kaa qaanqurti saddeeti kun waluma galaatti Booran ka'ee dhuunfisa hiikaan isaa taa arma gubbaa kennineefi.
Dizaayinii isaa yookaan ammoo gubbaan isaa gubbaan kitaaba kanaa tana fakkaatti kitaaba kana baraagan barreessitu yookaan yoom jalqabde yoom fixxe.
Ana gaafa barataati jalqabee walumaa galatti guyya suniif barkan kitaaba kan qopheessaa yookaan kitaaba kana qopheessaa kan jedhadu hin ta'inu. Argaa dhageetti iman ijaarsi gorsa dabarsu waan kan qabadha waan kan baradha waan jedha akka yaadannootti qabachaa ture. Akkanaan deemee wanteen qabachaa dhufu wanteen barreessaa dhufaani guddattee gara kitaaba jijjiiramtu malee waan kitaaba barreessedha guyya tokko walitti ka'eeti yookaan wagga tokkoof lam keessatti hojjadhee miti. Aadaa uummata barachuuf argaa dhageettii barachuuf waan ijaarsi gorsa dubbatu waan jila Boorana. Kan qabachuu kanarra kaa'e kan akkasiin deemu barreessuu jalqabe. Kanaaf la ture wagga dheeraa nar ture.
Mee gara kitaabaa deebina. Kitaabi kun boqonnaa yookaan chapters boqonnaa ja qabaa jenne mee boqonnaa jahan kan keessa maalfaa keessatti nami dubbisuuf maal keessatti arga.
Waggaa 16 kan jira kan keessatti kitaabii an barreeffadhu kitaabii tokko barreessu jedhu. Wanni an barreessu waan guddoo taatee kitaabii hiyya afurii tokkotti amma kana qophaa'ee uummata birgame malee kitaabii kun afur. Kitaabii kun immoo yoo afurtaa kan duraa kunin wanni ergaan wanni inni keessa qabu guddoon waan gadaan wal qabatu baallii aggadaammojii jilaga baalliiti baallii irra jalqabanii aggadaammojii jirtu kee jira. Jila jechuun Solomoon jechuun abbaan gadaa tokko baallii fuudhee waggaa 8 ba'ee. Yuubomee yuubayyuu gara waggaa yuubii waggaa 88 gara yuuba shanii ta'a achi ta'ee achiin duubatti gadaammojii ta'ee jaarsa eebbaati. Eetaan kadhannaa waaqaa gartee waan dhibaayyuu ta'ee jira. Wanni gadaan hojjettu dhibaayyuu akkamiin waa kadhata kumamma. Akka fakkeenyaatti yoo ibsine jilgooroo Booranaa jenna baalli jalqabnee gadaammojjii walitti jirtu gooroo boorana jedha yookaan gooroo gadooma jedha. Gooroo gadooma tan keessatti abbaan gadaa tokko baalli fuudhee lallaba garbaa jedhanii hayyuu itti lallaban galma hallachaa jedhanii gaafa abbaan gadaa hallachiidhatu jiru. Galma hallachaa kanaan duubatti immoo dabballee gubbiseedha. Gaafi inni ijoollee dabballee gubbisu gumigaayoo jedha. Gumigaayoo hora galmi dhibaayyuu kudhanii jedha. Qaallichi aasumma jedha. Dhibaayyuu jedha. Waaqeffannaa jedha. Jilam tokkocha jilabbaa gadaa tarboo jedheetiin kun tuttam achiin duubatti gadaammojjii akkasiin deema akka fakkeenyatti kaa'amu jiltan kee jirkana akkasiin kaan kennichuu.
Kitaaba barreessaa jedhee jala hin qabne dhiqqeenna jalqabee gaafuun barataatii jalqabeeti waa barreesse asiin gaadhe waan kitaaba afur barreesse kaamma baay'ee tokkessoon kaamma ba'uu jiru kanaa jette chummaaf waan aadaa akkanaa barreessuu feeta.
Wanneen waan kan barreessuu fedheef tokko ijoollum kiyyaa yoo ijoollee jaarsi gorsaa biriyaate ijoollee jaarsi gorsa ijoollee kuuchifa gorsu yoo jaarsa argaa dhageettii ijoolleen biriyaate ijoolleen kuuchu jaarsi ijoollee wabarsiisu yoo baaddee keessa guddadee kan argu jaarsi nam gorsu jaarsi wanamaatti himu jaarsi nam barsiisu kan akka wayii dinqisiifadhe angaafasi baradhee nam barati taa'aa yookaan nam barreessu taa'aa adoon ta'in yoo jaarsi boorana ta'ellee yoo jaarsi guddaa akkana ta'ellee namni ijoollee wa'imu namni namaa wa'imu namni namoo nam barsiisu waan dansaa fedhii nam jaarsi gorsa kajoolleen dhattu kajoolleen wagaafattu jaarsi argaa dhageetti kajoolleen wagaafattu sunirra ka'eetini waan dhaga'e qabachuu jalqabe waan dhaga'e waraqa irraatti qabadhee kaa'u jaarsi gaafachuu sungul jalqabe beektee jaalaltii akkas gulna seentaa akkuma barreessu.
Waan aadaallee beekumsi qabu qaraa qabdu irratti akka ati dabalattu wanni si tolchi wanni si jajjabeessi kitaaba ati diqqeennaallee taanaan guddinaallee taanaan waan aadaa irraa dubbisa guddatte yookaan ammoo gaaf guddattillee dubbistufaan jira.
Kitaaba hedduu hanqinni keessatti arga namni hedduun gii tokkootti torbaan tokkootti uummata dhufee wali dubbisee deebiin kitaaba barreessi jedha kam aadaa haganaatti danda'anii hubatanii aadaa haganaatti arganii hin barreessin kitaaba barreessi jechuun hin ulfaatti waan jedhatti mata kiisee jira. Kitaaba hedduu qaba yoo kitaabbi sun immoo wanni an argu waan qeqeenchisaniitiin tuttuqan malee akkaadoon hin barreeffamtu wanni tuttuqan akkaadoon barreeffamtu ani immoo yoo dandatan guutu waan jedha yeroo dheera fudhadhee fula hedduu ba'ee jaarsi gaafadhee waan jaarsi gaafadhu sun immoo jilirratti argamee mirkaneeffadhu malee la barreessi danda'eetiin hin jiru waan jaarsiinatti. Akka jilsuun barbaade jilsuun hordofee jilsuun eegadhee yookiin ka turtuullee taate jilsuun hin ba'ee jilsuun laalee mirkaneeffadhuutti la obbaase la waan sun barreessiteetiin akka waan barreessite akka waan hojjatteetiin fudhate.
Aadaa barreessitan agam mi'eeffachaa barreessite agam jaalachaa barreessite.
Agaa yoo alaa yookaan waan aadaa dhagaanii waan aadaa arganii yookaan dhagaanii jaalatanii caalaa yookiin keessiintee. Akka aadaan tun jirtu waan lubbuu qabaas hin mul'atu wanni lubbuu qaba kabachiisas hin mul'atu ilaan laaltee ilaan arguu dandeetu harkaan nuti kun qabachuu hin dandeenye waan akkasitti mul'atu guddoo nam gammachiistu waan okkoo nam gammachiisatti achi nuti jiru.
Kitaabni kun kan kee kitaaba jalqabaati qaqara fiixee barreessiti namni jalqabu kitaaba barreessu rakkinni isa maani.
Rakkoonsa gurguddoonni akka dargeetti barreessu caalaa wanni nam dhiba maxxansuun guddoo nam dhibdi adoo maxxansani gurguruun nam dhibdi. Wanni atafaan hin beenu waan hedduu gaafa kitaaba maxxansitu si qunnama waan hedduu wanni ati gaafa si gartu yoo akka fakkeenyaatti fudhatte waa warri mana maxxansaa dubbatafaa warraatu hin beeku garte kanaaf warri amma gabaa isaaniis ifirra fuul deebisee fasi kennuufa danda'a kukuntifoo moo waan muudatu kaan argate nama waan aadaa barreessu fedhu waan gorsu guddoon aadaa namni cuftii hin qiteeffatu namni cuftii hin beenna dhibba dhibbaatti hin beenne jechuun namatti ulfaatti kanaaf namni waan aadaa barreessu fedhu waan seenaa barreessu fedhu barreessu qofaan erga deebi'ee babarreessutti barbaachisa sii barreessi gammachiisu qofaan uummata waan isaa barreessiti gammachiisu malaan of eeggannoon jechuutti irraa eegama jechuudha.
Yoo kan barreessitu kana wama qarabeettu barreessitu moo wamkee jiraattee argite barreessita.
Aadaan tun waan anuyyuu gartee daayirektii nallee ilaala anilleen tolchuu jiru anilleen ta'ee koo tolchaa jiruu fi gam kanallee beekumsi irraa argachuun gam kanallee nama barreessu caarraa guddaa tokko.
Nama kitaaba kan kee dubbisu maal irraa baratu?
Wanni inni irraa baratu gabaabinuma keessuma kitaaba dura kan wanni namni kitaaba kan dubbisu baratu aadaan maan uumaan maan uumami maan dhugaamaan ka jedhu as keessa barata gabaabumatti ilaalchitu uummata Oromoo. Uummati Oromoo addunyaa tan akkamii taphubatti, uummati Oromoo addunyaa tan akkamii miikatti kenne waan jedharmu irratti barata.
Maan hojjechuu jirta maanta? Maan hojjechuu jirta jechuun kitaaba afur barreessuu jiraa jettee, afur jalqabee jettee, kun qaqaraa jettee ammaan hojjechuu jirta? Projektiin itti aanta maan?
Ammallee waliin hojjechuu jiru kitaabi kaan yaadi namii naa kennu kitaaba kanarraa yaadi kennu lakkinni hanqinni armisee jirullee kitaaba bira irratti deebiitiin naan kaan kitaabolee bira kaan ammallee idii tolchee kitaabni sun hojjechuu jira.
Dansa yaafinda nama kitaaba kan kaan argachuu fedhu namni bitachuu fedhu eessa argata?
Oromiyaa fuula hedduutti raabsine manni raabsaa meeggaatti nurra fudhateetiin raabse godinaalee hundi keessatti. Fuula hedduutti argama. Mana meeggaa bookshoppii kamiyyuu keessatti argama.
Meeggaanis jira.
Meeggaa bookshoppiin kunin Finfinneen jira, Dirree Dawaan jira, Naqamtiin jira, Bishooftuun jira, Adaamaan jira. Fuula hedduu jira fuula kan cufu keessatti argachuu danda'an.
Kan yaayyuu fixadhee kaan illee faan jira jettee kamiif faan jira? Kamiif faan jira?
Kitaaba lammeessa sadeessoo leela fixadhee. Afreessa hojjechuu jira maan kana.
Yaa fixar jechuun maxxansuu fi qopheessuu jirta jechuun?
Barreessee barruu la harkira fudhadhe amma maxxansaa hin galle malee barruu la harkira fudhadhe la fixa.
Maqaan isaa beektaa?
Maqaan isaa jaarraa Volume 2 of 3 jedhaa malee kanu.
Ayyalam Abjaatanii Diidaa abbaa kitaaba jaarraa haaromsa aadaaf seenaa Boorana barreesse abba kitaaba kanaati. Guddoo si galateeffadha. Booranaa dubbisuu jira. Jajjabaadde milkaa'ee wayyoom.
Horaa bulaa sadiin deemdeeffana.
Qophii waa'ee uummata Oromoo taarraa leentanumaan soraa ala keeti nagayaan bulgam kiyyaan.
Dhaggeeffattoota keenya yaada keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessuuf bilbiluun irratti hirmaadha. Imeeliin keenya horn@voanews.com jedhaanu barreessa. Feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu. Yaada keessan nuuf hiraa. Telefoonni keenya tolaa ammoo 2255 9942 ekstenshinii 13.
Sagantaa irraa xumuruu dura mataa oduun irra deebeessin dhageessa. Kan kutaa Yuunaayitid Isteetsi kataa Teemizurii magaalaa Fergsan keessatti baatee hagayya darbe poolisii adiin dargaggeessa gurraacha ajjeese balleessaan qabu jedhamuu isaatiin murtii kaleessa labsame mormuudhaan hokkarri adda addaa gaggeeffamaa jira. Kaleessa jalqabame jedhamee eegamaa akka ture mariin araaraa kan Sudaan Kibbaa yeroo biraatti dabarsame. Naayijeeriyaa kaaba bahaa magaalaa Maiduguri keessa lafa gabaa uummataa tuucha'ee keessatti balaa of wareegdonni dubartootaan lama dhaqqabsiisan lubbuu nama 30 caala galaafatee jira. Wixataarraa waaree dura dubartoonni lamaan gabaa kanarratti qiyyaafachuun haleellaa geessan jedhama. Guyyaan eersii addunyaa kabaranaa Itoophiyaa keessatti bulchisa naannoo Gaambeellaa keessatti kakabajamu ta'uun ibsameera. Sababiinis faca'inni vaayirasii HIV guddatee bakka irraa mul'atu keessa tokko waan jedhameefi. Diinagdeen Ameerikaa isa duraan yaadamee ture caala ariitiin guddataa akka jiru waan ta'eef waggootti kurna caalaa keessatti diinagdee addunyaa irratti qooda guddina olaanaa argamsiisee jira. Sagantaan nukileeraa Iraan kan ilaale marii gaggeeffame irratti Yuunaayitid Isteetsiif humnootiin kolonii kan Awurooppaa jedhan Iraan jilbeenfachiisuuf yaalii ka godhan ta'us fashaleera jechuudhaan hoogganaan amantii kan Iraan Ayatollah Ali Khamenei beeksisaniiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiloohertzii 9485, 9755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa. Thank you.